Alteza, xa conozco don Xosé Trapero Pardo, cronista oficial da cidade de Lugo. Boas tardes.
Boas tardes.
Don Xosé Trapero Pardo, nun tempo tan importante como este do Corpus que estamos a vivir, que Lugo vive unhas das súas festas maiores, o mellor é bon momento para preguntar que hai de noticiable en Lugo a cotillo. É dicir, que é o que ten que anotar no seu libro o cronista oficial da cidade.
Bueno, o cronista, como indica xa a palabra, pois ten que anotar as crónicas, que son dos cousas do concello, porque é o cronista da cidade no sentido tamén do concello. Por eso anota todos aqueles actos nos que toman parte os rexidores da cidade, e sobre todo aqueles de moita importancia, como por exemplo este mismo que vamos a celebrar, que se está celebrando xa agora e que se celebrará mañán, pero tamén cando se celebra por exemplo o cumprimento do voto a San Roque e moitos outros que hai durante o ano. Pero é importante que haxa un cronista desto que se chama da cidade, porque a cidade aquí é o ayuntamento no sentido oficial. Por eso o cronista non ten máis misión que eso, levar nota daquilo que é destacado dentro da corporación municipal e que faga alusión, por tanto, a todos os veciños, non só da cidade, sino tamén do todo o término municipal.
E o acto de mañá, é dicir, a ofrenda do antigo reino de Galicia a Xesús sacramentado. Moito supoño que se enteraron que Galicia fora un reino cando souberon que aínda hoxendía había esa ofrenda. Como ve vostede ese feito?
Ese feito ten unha importancia destacada, porque non somente foi un feito que atinxeu o reino, sino que atinxeu directamente a Lugo, porque acordaron, ao ano 1669, acordou o reino de Galicia, a petición dun capitular daqui do Cabildo de Lugo, acordou crear un voto, no cual todos os anos, polo día de infractaba de Corpus, o domingo de infractaba de Corpus, tiñan que vir por turno facer esa ofrenda, pero todos os alcaldes das capitalidades do antigo reino de Galicia, que é o que se compra agora, desde tantos anos até hoxe.
Que sentido tiña iso? O alcalde falábamos antes dun posible sentido político, incluso de reafirmación de poder popular xuntándose os sete alcaldes.
Neso tiña, ten razón o alcalde neso, porque lendo as actas en que se tomaron os acordos esos, vese que algúns dos alcaldes non estaban conformes porque lles parecía que lles quitaban a cidade deles importancia. Por eso tuveron que facer moitos equilibrios políticos naquelas datas para lograr que todos finalmente acordasen que o reino de Galicia fixese unha ofrenda ao sacramento en Lugo. Como xa se ve tamén que algúns das cidades como Lugo, a mesma Galicia, Mondoñedo, teñen no seu escudo, teñen tamén o viril, a hostia santa, xa como unha especie de representación da fe que tiña Galicia ao sacramento naquelas datas.
Cando os que somos de Lugo nos preguntan por aí por fora de onde vivimos, decimos algo así como que vivimos nunha ciudad pequena, tranquila, onde nos conocemos todos, onde non pasa casi nunca nada. Vostede, coa perspectiva que lle dan os anos, este Lugo de hoxe parecese algo a aquel Lugo de dos anos 20, dos anos 30. Sigue sendo unha cidade tranquila?
De tranquila, nada. Non hai máis que pasar as calles para atravesar unha destas rúas. Se non hai semáforos, as dificultades que hai que pasar para atravesar desde aquí, onde paso eu, desde a calle San Marcos, pasar pola Rúa da Reina, pasar hasta a Plaza Mayor, etc. E ás veces que hai que ir parando, esperando a que pase un vehículo ou un motorista facendo desos ruxidos que fan.
Obvio era un tópico xa preguntar cal era o Lugo máis agradable, se o de antes ou de hoxe.
Bueno, era máis agradable para os de antes. O Lugo de hoxe máis agradable para os de hoxe. Porque se os poñe hoxe, no mesmo xeito en que estaban os de daquela, non lles gustaría nada.
Temos que aprender a ver Lugo. Eu supoño que como calquer cidade hai que aprender a vela, e obvio os de dentro somos os menos indicados para vela ben.
Eso é verdade, porque normalmente non apreciamos as ventaxas que ten Lugo. Hai que ver que Lugo, dentro da mesma cidade, é unha das cidades mellor feitas dentro, que estou me referindo dentro da muralla, é unha das cidades mellor feitas porque siguen o patrón romano: unha praza, unha rúa, outra praza, outra rúa, etc. E hai, por tanto, unha salida sempre que ten unha ventaxa grande para ir saindo de dos treituras das rúas. Así é que Lugo non somente é eso, senón que ten edificios que ten unhas importancias grandes, incluso algúns pazos que cada xente pasa por diante deles, non se fixa no escudo que ten, ni se fixa na nosa construcción. Somente se fixa moitas veces se a casa é nova ou non é nova. Pero Lugo ten unhos valores dentro por si mismo que é merecedor de que se conserven mellor.
Ano 1978, Trapero Pardo publica un libriño titulado Lugo e poblaciones próximas, itinerarios turísticos. Ben, Lugo, poblaciones próximas ou Lugo dentro de Lugo, por donde temos que empezar a ver a cidade? O que non debemos perder e como debemos facer?
Para conocer ben a provincia, hai que conocer primeiro a capital. En Lugo, facendo os itinerarios que aí van marcados, podese facer unha excursión de unha hora, de dúas horas, de tres horas, según se queira, para ver os distintos sitios que hai, pero ademais os monumentos. Porque aquí nosotros temos igrexas, unhas de tipo barroco, outras que teño como a catedral que reúne todos os estilos, despois capelas como a de San Roque, etc. Unha serie de edificios que son dignos de ver. Pero despois temos o edificio da Casa Consistorial, que é xa, como que dice, unha figura, se pudéramos chamar algo, unha figura epónima dentro da arquitectura barroca galega. Pero, ademais, temos, xa digo, a ordenación das plazas, que, aunque pouco tempo, eu digo pouco a pouco, e o tempo as foi desfacendo no seu orixen, sin embargo, conservan todo o seu trazado. A nosa praza maior é unha praza digna de ser posta en calquer sitio de calquer outra cidade de España ou de outros sitios mellores.
Imos voltar por uns momentos á música. Grupo Brat, estades preparados? Parece que ainda non. Ben, se preparan para intervir, seguimos un pouco. Unha pregunta máis. Parece que sí, ahora sí, ya está. Ben, pero falamos de vir a Lugo e ver cousas. Que cousas ver, pero é cando? Cando é o momento mellor para vir a Lugo?
Bueno, para vir a Lugo é cando ten necesidade de vir a Lugo, pero sobre todo nas festas e nas feiras de San Froilán, que entón xuntas aquí non somente o Lugo Lugo actual, sino que se xunta todo o Lugo casi tradicional, porque ao mesmo tempo, xa todos sabemos, que trae os espectáculos, pero trae ao mesmo tempo a cousa folclórica e a cousa de traballos de artesanía, que somente nesa época se poden ver aquí xuntos. Por iso, vir a Lugo depende do ánimo con que un veña a Lugo. Se ven as festas, pois ven ver a música ou escutar a música e ir aos bailes e por aí. Se ven a mercar, pois ten que ir ver os comercios, etc. Que vir a Lugo ten que ter sempre o ánimo disposto un para vir a Lugo para alguna función.
Ben, agora sí que coido que podemos ter xa música, ou mellor aquel acorde xera é señal de que efectivamente podían actuar. Bueno, hai que decir, en honor á verdade, que a nosa conexión de sonido desde onde estamos hasta onde está o Grupo Brat para actuar non é todo perfecta que quixéramos, pero se alguén lle fai unha sinal desde o público xa saben que poden empezar. Adiante. Desde o Auditorio de Lugo, Galicia, vila a vila. Para todo Galicia, desde a Radio Nacional de Galicia, a nosa radio. Seguimos falando con don José Trapero Pardo, que é o cronista oficial da cidade de Lugo, xornalista, escritor, autor dunha zarzuela galega titulada Non chores, Sabeliña. A música era de Gustavo Freire Penelas, que quen dá nome a este auditorio. Coñeceu vostede a Gustavo Freire?
Claro que o conocí, e tratei como é natural para facer a música desto, tuve que enseñarlle a letra, claro.
Gustavo Freire, no seu momento, que significaba para Lugo? Quero dicir, un músico daquela estaba vencellado ao povo de maneira que o povo vibraba coas súas cancións.
É que Gustavo Freire foi un músico que, ademais de escribir algunhas obras de bastante fondo, fixo case todo popular. Fixo unha porción de como Paso Dobre, puxo Muiñeiras, etc. Como que se vai vendo nesta mesma obra, que como que é unha especie de recolleita de case todo o que fixo, porque era premiaronlle varias, algunhas destas cancións que figuran na Non chores, Sabeliña, premiaronllas en Pontevedra, premiaronllas noutros sitios. Por tanto, ten a súa importancia. El foi un músico bohemio, pero foi un músico que tiña un senso grande do gallego. É dicir, el conocía perfectamente toda a música que había en Galicia. E soupo facer o que non fixo ninguna. Foi facer o que chamaban antes popurrí. Este empalmou as distintas cancións levando dunha a outra sin interrupción, como pase. Por tanto, era un músico que tiña xa o seu oficio, que había traballado moito xa en música, era violinista da Orquesta da Sinfónica, é dicir, que coñeceu moitos músicos e coñeceu moito música galega. Por eso, a música de Non chores, Sabeliña ten o feitío galego, pero en xebre.
Violinista da Orquesta Sinfónica, queres decir que Lugo tivo a Orquesta Sinfónica?
Non a tivo, pero é da Orquesta Sinfónica de Madrid, claro, que era que había.
Ben, Gustavo Freire é un home que hoxendía eu coido que está un pouco descoñecido. Xa que Lugo esquece demasiado rápido, demasiado depresa?
Sí, bueno, eso pasa en todos os sitios. Desde que un desaparece, fai falta que señor xenio para que a xente se lembre dele. Pero, de todos modos, hoxe mismo tocase Festa na Tolda, non somente aquí. Eu oín Festa na Tolda nun dos países da América. E oín, noutro dos países da América, oín outra un popurre que ten el famoso, que non lembro agora o nome, pero tamén de Gustavo Freire.
O señor Trapero Pardo é o creador ou recreador de Peludes, ese persoeiro imprescindible do agro galego que ven a Lugo no San Froilán a disfrutar das festas coa súa familia. Por que Peludes non ven a Lugo tamén no Corpus? Outra data moi a ter en conta.
Xa veu, en algunha época xa veu, dos ou tres veces, pero bastante traballo me dá, bastante me aburre a min telo durante as festas de San Froilán, para encima cargar con el das festas de Corpus. Entón, para mi xa non serían festas.
De todos os xeitos é que as festas de Corpus a xente non se vota á rúa como se vota no San Froilán. A que se debe?
Porque teñen un fondo religioso que e además de tipo antes social, porque as festas de Corpus non somente eran a cosa religiosa, sino que era cando a xente se salía, como quen dice, do inverno, salía a estrenar os traxes, salía a verse, había reunións que no casino, que hoxe xa, claro, todo eso desapareceu. Por entonces, hoxe, por tanto, non sale a rúa como sale nas feiras, porque hai outro atractivo tamén, porque hai os espectáculos, que entonces a da obra xa non hai.
O Lugo cultural, hai moita diferencia entre aquel Lugo de fai tempo e este Lugo de agora en canto a cultura se refire?
Non, a cultura mídese sempre polos tempos en que se vive. Había unha cultura que normalmente basabas en dos ou tres dos principales escritores que había na época, que eran os que tiñan unha especie de peñas que se reunían en torno a eles. Hoxe, hai institutos, hai normales, hai de todo, e claro, fórmase outra cultura nova, que ten moitos centros de atracción. Xa non son o mismo que era daquela época. Hoxe hai máis cultura que daquela. Entonces a cultura era máis profunda en cada caso en que se podía decir cultural.
E a música? A evolución musical, por exemplo, a música do Grupo Brat, que é unha música un pouco, digamos, evolucionada da música galega. Como acepta vostede esta cuestión?
No, a música hai que afectada según os tempos. Hoxe non vai a poñerse a música romántica solamente, porque entón non sería de acordo coa forma de ser da xuventude. Hoxe hai que dar música para a xuventude, según é a xuventude, que hoxe movida, como íbamos a decir, alterada, pero convén que tenga estos ronchidos. A mí, claro, no me van a pensar por los meus ouvidos, mas para a xente xa sei eu que en canto poñen algún tal, tocan a batería e iso, xa se les moven os pés a xente xoven. Por tanto, hai que darle a xente xoven o que pide. Agora ben, non hai que olvidarse ou esquecerse tampouco dos outras música, porque hai a música tradicional, música hermosa, música que fai vibrar no interior. Isto outra, xa digo, fai vibrar os pés e a alma tamén, porque a música moderna que ten unha ventaxa que acaso supere a antiga. E é que hoxe, para executala, hai que saber medir mellor. Eu podía poñer unhas peras, por exemplo, por decir, antes íbamos, por exemplo, de nota en nota, por exemplo, chegábamos ao mesmo. Hoxe, nunha mesma nota, fanlle 4 separacións. Por tanto, o que toca a batería, por tanto, o que toca a mesma gaita, eso ten que estar entrada a tempo nunha das entradas, porque senón desafina, claro.
Antes, a micrófono pechado, con José García Gesto, secretario xeral da Filarmónica, comentábamos, decía, aquí podíase montar unha ópera aquí no auditorio. E eu dixenlle, por que non montar non chores a veliña de Trapero Pardo de Gustavo Freire? Sería unha axeitadísima homaxe aos dous. Que opina vostede do tema?
Me parece moi ben como homaxe a Gustavo Freire, pero ademais o sitio é espléndido, o sitio ten amplitude, o sitio préstase para poñer decorados, pero ademais hai moita xente que está agardando que se poña. Poucos, fai un ano aproximadamente, xuntouse xa un grupo que quería levala, pero non tiñan sitio onde poñela. Espero que agora seña a ocasión para que neste lugar de tanta amplitude se poida poñer con toda a dignidade que merece.
Eu pediríalle para despedir, señor Trapero Pardo, que nos lera este poema que vostede escribeu, non sei cantos anos fai, pero dentro de Non chores a veliña, que nos fala das festas do Corpus.
Ah, isto era a muiñeira con que casi termina a zarzuela, coa música, claro, de Gustavo Freire. Eu puxenlle letra que quería con ela facerlle unha especie de resumen de dos barriadas de Lugo. E, aunque a letra é mala, a música era boa. A letra di así: fun a Lugo nas festas do Corpus, tamén fun polas do San Freirán, tiña amores no agro do Rolo, onde aqueles amores irán. Ai, rapaza do barrio da Ponte, eu contigo hai volver a bailar. Ai, mociña do barrio da Chanca, moito temos os dous que falar. Se algún día volvo o meu amor a ver, non penso na vida volvelo a perder, que desde aquel día que a Lugo cheguei, por unha luguesa ceguiño quedei. Se algún día chegas ás amasas, vas seguro que xa suceder, que dentón estarás preso sempre no agarimo de algunha muller. Ai, mociñas da Tolda, ai, rapazas de Burozos e de Paradai, por vosoutras sufrindo de amores, moitos centros de mociños hai. Nenas de San Roque, sou de Sureluz, como as rapaciñas da calle da Cruz. Mociñas de Lugo, rosiñas en flor, que medran garridas no xardín do amor. E así terminaba a muiñeira.
Gracias, don José Trapero Pardo. Gracias a don José Trapero Pardo, un rapaz de 85 anos, cronista oficial da cidade de Lugo, xornalista, mestre de xornalistas, escritor, un home bon e xeneroso.